Atomic Beats. Atomic Beats.
Në shak vegi po plëng pa jo pam në nëse kërë. Su të la koloni pu esklav lëng sa se të lo. Vi me lëngje a pëngle franse e kek gjalek afrike. Në në pel amba bushu men u e shaklet rafine. Malgre ke mund ki pa fje dekil si jo gjithka prezant. Pu mund ka bimilje kreol la men sa gjithka tesam. Kreol gëndi në sen romeng pu esklav kominike. Si së të në bajlot kil ti vale e nu pa do e imite. Ndu e kove pun kopren, pun pot argument. Kreol mund no kapabem jak pun pot apiment. U ka wele o mund gral ka mal shital. Lën kreol gen vep komplement pliske gramatikal. On ku petet pou fe yon sel pou n'fon kominote. Sak ti a iti të pou vole ki pou kominote. Yo man, chak pep ka viv gen potensyalite. Valorize kil tin pou esitan salite. Lën kreol yap te rasine, montre kil rafine. Bel kil tin vale devan le monde nou dwe asume. Se lën maternel nou ke liye. Nou se preme pep nou haisyen mou ke bliye. Se domen yo te sali, fe sa yo vle yak la vin. Nou te gen moun pou de te bande saline. Yo passe fiete nou mon papier. Yo bafoué, n'a pas joué te fiete de saline. Alphabet kreol gye tren delet 18 konson. La dan fo alèz la ite kote kou ap jwe konsol. Nou gye 4 voyel bouch ne 7 voyel bouch. Se kit si pam pa negosye. Kreol se mwa e mouch. Gye fonem, gye monem. E nou gye kek voyel konson. Lan kreol mkone l pake pou mwen vini te kou sou som. Chak let ret nan wol yo. Pa gen let ki bebe. Chak son ekri mim jan da prestik ti regame. Franchel si ak sen grav. Nou gen ak san fos. Yon lang san otograf tak ou yon diri pas san sos. Pon nou personel devan veble al vin sije. Pa met nan tèt ou pou pale kriol fre sou pil mize. Chak febre te ret, veble ap ap jamè chanje. Yon pep san kultu san pase vin tan kou moun sanje. Anatik te fini an plase apre nou l determine. Kriol pale kriol kompren pou aise son bel ide. Lang kriol yap te rasine, montre kil rafine. Bel kil tin vale devan le monde nou dwe asume. Se lang maternel nou ke liye. Se preme pep nou haisyen mou ke bliye. Se domen yo te sali, fe sa yo vle yak la vin. Nou te gen moun pou defan nou yo te bande saline. Yo pase fiete nou mou bapye. Yo bafwen, nap toujou ete fiete saline.
Kek ti kesyon mda remen pozo chef. Esko ka bam 18 konson ki gen alfabe kriol la?
B Ch D F G H J K L M N, N, G, P, R, S, T, V, Z.
Bon kounya, esko ka ban nou 7 voyel yo?
A, E, E, I, O, O, U.
Moun fini, nta reme ou di nou kek mo an kreyol ke ou jwenn nan lang etranje yo. Genye koui, lang afriken, radio, franse, bos, angle, e bouskal ki sifi bouske nan lang espanyol.
Lang kreyol yap te rasine. Montre kil rafine. Bel kil tin vale devan le monde nou dwe asume. Se lang maternel nou ke liye. Nou se preme pep nou haisyen mou ke bliye. Se domen yo te sali, fe sa yo vle yak la vin. Nou te gen moun pou defan nou yo te bande saline. Yo pase fiete nou mou bapye. Yo bafwen, nap toujou ete fiete saline.
Yo mou! Pale kreol negez.
Oh, yo, bye bye, si se yo zon bye.
Klas!
Ou ve jol lou, bye bye, fe men bek la yo.
Yo man, yon ek ki bat si yon wan.
Yo man,
si yon
apalik yo la fe men bek.
Bye, si yon
sou men bek.
Bye, sa
yon. Bye, sa yon.